Iubiți ascultători, cu această ocazie aș vrea să ne ocupăm puțin de unele dileme pe care fiecare dintre noi, care suntem preocupați de existența lui Dumnezeu și de raporturile noastre cu El, le putem avea. Și anume, este religia noastră ceea ce trebuie să fie? Este suficientă pentru ceea ce așteptăm ca să ne ofere și pentru ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi? Sau mai trebuie să completăm cu ceva? În acest sens, unele texte din Scriptură mie îmi ridică anumite probleme care probabil că vi le ridică și dumneavoastră. Iată, spre exemplu, Isaia 60, primele 3-4 versete. Spre exemplu, este adresat un apel celor de pe timpul lui Isaia, dar care ne este deopotrivă adresat și nouă. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci, iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razilor tale. Ridică-ți ochii împrejur și privește. Toți se strâng și vin spre tine. Fiii tăi vin de departe și fiicele tale sunt purtate pe brațe. Este un text care oferă o încurajare. Scoală-te, luminează-te, ceva se întâmplă, ceva frumos. Dar în același timp, amploarea mă sperie. Întuneric mare acoperă pământul, dar peste tine răsare slava Domnului. Și ceea ce mă surprinde cel mai mult este că neamuri vor umbla în lumina ta. Este vorba aici cu siguranță de misiunea copilului lui Dumnezeu, de misiunea creștinului în cazul nostru, care trebuie să se manifeste ca și creștin, ca și reprezentant al lui Dumnezeu pe acest pământ, care trebuie să fie văzut de cei din împrejur și să exercite o influență. Fiecare dintre noi ne așteptăm că vom exercita o influență pe care Dumnezeu o va aprecia, că vom exercita o influență cu ajutorul lui Dumnezeu, nu neapărat prin noi înșine. Dar amploarea acestei influențe este ceva care la mintea omului parcă nu se suie. Poți să influențezi un om, poți să influențezi doi, poți să influențezi familia, poți să influențezi un vecin sau doi. Dar aici este vorba de o influențare de dimensiuni impresionante. Neamuri vor umbla în lumina ta. Și nu numai de amploare, ci și de niveluri la care se poate exercita influența. Poți să exerciți influența, trebuie să exerciți influența la cei de nivelul tău, la cei de culturi diferite, dar și la cei din cele mai înalte niveluri sociale. Împărați vor umbla în strălucirea razilor tale, vor fi direcționați, vor fi iluminați, vor fi influențați de tine. Nu vreau să folosesc acest text ca să vă încurajez neapărat la misiune și la propovăduirea Evangheliei, deși ar trebui. Mai degrabă aș vrea să observăm aici o chestiune care ține de viziune și necesitatea unei calibrări a viziunii. De regulă, ziceam, ne gândim că misiunea trebuie să o facem pentru noi și casa noastră. Dacă suntem mai binevoitori și ne angajăm la mai mult, misiunea o facem încă pentru câțiva. Poate de-a lungul vieții să influențăm 3, 5, 15, 50, dar neamuri. Este o promisiune care cumva mă depășește sau te depășește? Care ar trebui să fie raportul meu cu Dumnezeu în legătură cu trimiterea pe care în Matei 28 ne-o face, spunându-ne, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. La câți? Cum? Acesta ar fi un aspect. Dar mai apare un alt aspect. Este vorba de ce așteaptă Dumnezeu de la mine să fiu. Scriptura ne somează. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Asta ne spune în Matei 5:48. Deci, ce așteaptă Dumnezeu de la mine? Să fiu desăvârșit, complet. Desăvârșirea diferă de la om la om, de la viziune la viziune, de la etapa vieții la etapa vieții. Dar textul ăsta nu mă lasă să gândesc desăvârșirea în această relativitate, în termenii relativității. El îmi spune, fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Observ aici că este vorba de niște standarde de calitate în ceea ce privește credința și religia mea. Cu alte cuvinte, atunci când mă angajez pe drumul credinței, nu este suficient să aștept să văd ce-o vrea Domnul. Nu este suficient să fac și eu pe calea credinței cât o-i putea. Sau cu atât mai mult să îmi permit ca din când în când să o las mai moale, să mai greșesc, pentru că om sunt și eu. Aici se stabilesc niște standarde. Și sunt multe texte în Scriptură care ne arată că și viața de credință trebuie judecată în termenii standardelor de calitate. Ni se vorbește despre faptul că noi trebuie să ajungem la starea de oameni mari în Iisus Hristos, că noi trebuie să ne asemănăm în totul cu El, că noi trebuie să păzim cele 10 porunci, să le păzim nu numai în sensul că din punctul de vedere a ceea ce oamenii văd putem fi fără reproș, dar să ajungem la acel nivel de identificare cu cele 10 porunci încât nici măcar tendințe spre rău și spre călcarea lor să mai avem, cum spre exemplu vorbește Mântuitorul despre porunca a 7-a, când el spune că s-a spus să nu curvești, dar el ne spune în plus că nu este suficient numai să nu curvești, ci este necesar ca și creștin să ajungi la un standard mai înalt, nici măcar să nu poftești în inima ta. S-a zis să nu ucizi, dar asta este prea puțin, nici măcar să nu zici prostule aproape lui tău sau celui de lângă tine. Problema pe care vreau deci să vi-o pun în atenție dumneavoastră și care mă frământă și pe mine, este aceasta, pentru că aud în Scriptură întrebarea pe care Mântuitorul o pune, când va veni Fiul omului pe pământ, când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Adică cum, dacă noi spunem că noi credem în Dumnezeu, dacă noi ne mai și străduim să și respectăm o bună parte din cele ce El ne-a cerut prin Sfânta Scriptură, se poate pune problema dacă va găsi Fiul omului credință pe pământ când va veni a doua oară? Se pare că termenul credință în gura noastră are o semnificație și în gura lui Dumnezeu are o altă semnificație. Se pare că ceea ce noi numim credință s-ar putea întâmpla ca Dumnezeu să aprecieze că nu este credință. Ca să susțin această idee, vă amintesc de situația când 10 leproși au venit la Iisus Hristos ca să fie vindecați. Ei au crezut în Iisus și de asta au venit la El ca să fie vindecați, pentru că ei credeau. Domnul Iisus le-a spus, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și ei au plecat să se arate preoților, știind că rânduiala este ca un lepros, după ce este vindecat, să meargă la preot să se arate, ca preotul să constate și să declare că într-adevăr este curățit de lepră. Ei, deși aveau încă lepra pe ei, i-au plecat dovadă a credinței. Însă, în raportul Bibliei ne relatează că pe drum toți s-au vindecat, unul însă s-a întors și a mulțumit lui Dumnezeu pentru ce i-a făcut. La care, el fiind plecat, Domnul îi spune, scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit. Afirmația aceasta este făcută în așa fel încât Domnul Iisus Hristos distinge și remarcă și felicită, dacă vreți, credința acestui fost lepros care s-a întors să mulțumească Dumnezeu pentru vindecare și o pune în contrast cu situația celorlalți. Cu alte cuvinte, chiar dacă și ceilalți au avut credință atât de mare încât să fie chiar vindecați, Domnul Iisus Hristos nu a recunoscut credința celorlalți nouă, deși suficient de mare, repet, și pentru el doar credința celui de-al zecelea a fost credință, pentru că această credință a ajuns la maturitate, a devenit completă, s-a împlinit ducându-l pe om, crescându-l pe om să facă și ultimul lucru care mai trebuia să-l facă, l-a crescut până la plinătate. Și anume, l-a crescut până acolo încât să creadă că va fi vindecat, să se bizuie pe intervenția și pe harul lui Dumnezeu, să se întâmple minunea vindecării, dar în același timp, credința și-a continuat lucrarea. El a îngăduit să se continue lucrarea credinței în el, prin aceea că l-a dus și la recunoștință. Revin însă, pentru că nici problema recunoștinței nu este subiectul la care vreau să ne referim, ci revin la standardele de calitate. Ne numim creștini. Românii s-au învățat să fie numiți popor creștin. Mă întreb, ni se potrivește acest calificativ popor creștin? Suntem noi creștini adevărați? Credincioșii din biserica din care fac parte sunt mai preocupați de punerea în practică a cuvântului lui Dumnezeu, de trăirea învățăturilor Scripturii, socotind că în felul acesta ei pot să își dovedească respectul față de Dumnezeu prin ascultare și în felul acesta să se închine, de fapt, lui Dumnezeu. Dar cu toate acestea, întreb chiar și adventiștii de ziua șaptea, pot ei să fie mulțumiți că ating standardele de calitate pe care trebuie să le realizeze credința în viața lor și prin viața lor în alții? Care este motivul pentru care în multe biserici protestante și neoprotestante aud o cântare care sună cam așa: de mult mă lupt să ajung mai sus la ținta pusă de Iisus, dar tot mereu greșel mă înving și ținta nu pot să o ating. Dacă ținta este să fiu desăvârșit cum Tatăl meu cel ceresc este desăvârșit, dacă ținta Dumnezeu a pus-o și dacă a pus-o El înseamnă că este tangibilă, de ce mai cânt, dar tot mereu greșel mă înving și ținta nu pot să o ating? A, vine cineva și spune, păi stai că n-ai citit ce spune Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel spune simplu că în mine sunt două legi care sunt în conflict. Cu mintea mă lupt să fac binele, știu ce e bine și vreau să fac binele, dar de fapt nu pot pentru că sunt rob, legat păcatului și nu fac ce vreau și face păcatul ce vrea din mine și cu mine. Păi dacă lucrurile stau așa, de ce mai îmi cere Domnul să fiu desăvârșit cum El este desăvârșit? De ce îmi cere ca toate răutățile să fie abandonate? De ce nu este mulțumit doar că nu curvesc și vrea nici să nu poftesc? De ce nu este mulțumit doar că nu fur, ci vrea nici să nu îmi doresc să fie al meu ceea ce nu este al meu? Poate Dumnezeu să îmi ceară ceva care nu se poate atinge fără să se nege pe el însuși? Eu personal cred că dacă Dumnezeu ne cere ceva, înseamnă că este posibil. Pentru că El nu ne poate cere ceva ce nu se poate atinge. Mai mult decât atât, El ne și dă făgăduințe. El spune că atunci când vin ispite, când sunt conjuncturi favorabile greșelii și păcatului, și când El le îngăduie să vină, El a luat măsuri, pe de o parte, oferindu-mi mijloacele, făcând ca în jurul meu, la îndemâna mea, să existe mijloacele ca să biruiesc ispita, să reușesc, să nu greșesc, să nu cad în păcat. Și pe de altă parte, temperează ispita, conjunctura, nu permite să fie decât de acel nivel, de acea intensitate pe care eu o pot suporta, nu mai mare de atât. Deci, Dumnezeu nu numai că nu îmi cere ceva ce nu se poate atinge, dar mi se și alătură și este gata ca împreună cu mine să facă ca să fie posibil ceea ce El îmi cere. Din acest motiv eu revin asupra problemei. Dacă, spre exemplu, aș asemăna viața de credință cu meseria de strungar, și dacă standardele de calitate cer ca piesa pe care o fac să aibă atâția centimetri și atâția milimetri și atâția microni, și eu aș produce în fiecare zi piese în procent de 20% care nu ating standardele de calitate, ce s-ar întâmpla cu mine în raporturile cu patronul sau cu direcția fabricii? Cu siguranță că aș fi sfătuit prima dată, dacă ar fi un șef bun. Aș fi poate și încurajat. Poate ar sta de vorbă cu mine și mi-ar spune: ia-i să vedem de ce ai greșit. Poate că tu n-ai înțeles ceva, poate că îți scapă o operațiune, poate că n-ai învățat să numeri, să măsori bine. Poate că tu măsori și te uiți dintr-un unghi în care ai o iluzie optică și nu măsori bine. Ce se întâmplă? Dar cu toată bunăvoința, dacă și mâine aș greși la fel, ce s-ar întâmpla? Probabil că mi-ar da un avertisment, o mustrare. Dar și poi bine. Poate că m-ar amenința că îmi taie 20% din salariu. Dar dacă eu continui, ce se întâmplă? Cu siguranță sunt concediat. Oare dacă în lucrurile vremelnice eroarea este în mod limitat îngăduită? Oare dacă în lucrurile vremelnice standardele de calitate sunt atât de importante? Oare în lucrurile veșnice, netrecătoare, standardele de calitate să joace un rol mai puțin important, un rol mai mic? Mă tem că atunci când fac o casă ca să locuiesc în ea 10 ani, aș putea să-mi permit ca să renunț la unele standarde de calitate, spre exemplu, durabilitate. Dar dacă fac o casă ca să locuiesc și eu și copiii mei în ea și să fie valabilă, bună de locuit, măcar 100 de ani, atunci structura de rezistență trebuie să întrunească alte standarde de calitate decât la cea făcută pentru 10 ani din materiale provizorii. Deci dacă lucrarea credinței care vizează eternitate, care este o investiție pe termen lung, se realizează, trebuie să se realizeze cu mai multă băgare de seamă decât cele trecătoare. Dacă în cele trecătoare standardele de calitate sunt foarte importante, în cele veșnice, standardele de calitate sunt de neabandonat. De fapt, ce să spun? că uneori ne putem permite să judecăm în termeni relativi când ne gândim că noi facem. Să nu uităm că Dumnezeu este Cel care a început în noi o lucrare, lucrarea mântuirii. O lucrare prin care ne ia de la un anumit nivel, o lucrare prin care dorește să îndepărteze răul din noi, după aceea dorește să îndepărteze gândurile rele din noi, apoi tendințele rele, să mergem din bine în mai bine, din calitate în calitate, până când ajungem la un nivel în care să putem să rezistăm într-o altă lume, într-o lume numai bună, într-o lume perfectă, într-o lume desăvârșită. Mi se pare nepotrivit să fac o comparație cu integrare europeană. Este o integrare de un nivel mult mai înalt. Însă ceea ce este de observat este că Dumnezeu însuși este implicat în procesul de integrare a mea și a dumitale în împărăția lui Dumnezeu, în lumea credinței. Dacă eu spun că nu se pot atinge standardele de calitate, înseamnă că eu spun că Dumnezeu nu poate să ducă la bun sfârșit ceea ce a început în mine, lucrarea pe care a început-o în mine sau pe care a început-o în lumea tale. Și nu știu dacă îmi pot permite să spun că sunt creștin și în același timp să spun așa sunt eu, nu pot mai mult. Revenind deci la problema standardelor de calitate în ceea ce privește existența mea, în ceea ce privește ce sunt eu și ce devin eu, pe de parte, pe de altă parte, în ceea ce privește ce fac eu pentru credință, pentru Dumnezeu, cu alte cuvinte, în ce sens, în ce măsură îmi exercit influența în jurul meu. Domnul Iisus Hristos spunea, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, faceți ucenici, învățați-i, botezați-i și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Deci să păzească tot ce a poruncit Domnul. Poate să fie cineva ucenic care nu păzește tot ce a păzit Domnul? Pot eu să fiu numit că am făcut lucrarea Domnului când învăț pe cineva și nu-l învăț să păzească tot ce a poruncit Domnul? Sau pot eu să zic că am făcut lucrarea Domnului, lucrarea credinței, că mi-am împlinit datoria cum mă cheamă Dumnezeu, când încerc și am tot timpul nereușită și rebuturi în lucrarea pe care o fac cu alții, deci în lucrarea pe care o fac cu mine pe de o parte, iar lucrarea pe care o fac cu alții pe de altă parte? Păi da, sunt om slab, neputincios, supus greșelilor. Da, da, nu uita că în Matei 28, înainte de a spune, după ce spune duceți-vă și propovăduiți și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, spune și iată că eu, adică Iisus spune, iată că eu acela care am toată puterea în cer și pe pământ, cum afirmase înainte de aceasta, sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Deci eșecul meu în misiune este datorat fie faptului că nu sunt cu Domnul, fie dacă sunt cu Domnul, este datorat Domnului. El n-a fost în stare să manifeste toată puterea în cer și pe pământ. N-a fost în stare să convingă pe oameni. N-a fost în stare să limiteze forțele răului din cerul văzducului acestuia. N-a fost în stare să pună în mișcare toate resursele din ceruri, Duhul Sfânt, îngerii care sunt Duhul slujitoare. Observați că noi ne găsim într-un sistem de gândire în care nu putem să amestecăm idei, părere, argumente dintr-un alt sistem. În clipa în care intrăm în sistemul creștin de gândire, înseamnă că noi credem în schimbarea omului, dar o schimbare radicală și completă, pe care, dacă nu se face, înseamnă că Dumnezeu nu poate să o facă. Și dacă el nu poate să o facă, înseamnă că creștinismul nu are putere. Dar dacă noi credem că Dumnezeu există, că ce la oameni e cu neputință, la Dumnezeu este cu putință, și că în același timp totul este cu putință celui ce crede, dacă lui Dumnezeu toate sunt cu putință și celui ce crede toate sunt cu putință, atunci înseamnă că eu am o problemă la capitolul viziune. Trebuie să recalibrez viziunea. Ce trebuie să fiu eu? Ce trebuie să fac eu? Cât trebuie să mă dezvolt eu? Cât trebuie să mărturisesc eu? Cât trebuie să mă implic în influențarea și în dezvoltarea celorlalți? Dacă mă implic pentru 1, 2, 3, nimeni nu poate să ajungă o țintă mai înaltă decât și-a propus-o. Dar ținta pusă de Dumnezeu nu este 1, 2, 3, ci neamuri. Nu este doar oamenii de la periferia societății, ci și ei și cei care formează grosul societății și oamenii din pozițiile cele mai înalte. Dacă lucrurile ar sta așa, cum zic eu acum, n-ar fi totuși posibil să existe și oameni în care să se vadă că standardele de calitate ale credinței sunt atinse? Dacă noi nu vedem, de ce nu se reușește? Vreau să spun ca o paranteză așa, că cei care propovăduiesc Evanghelia, mai ales misionarii, pastorii, bisericile, trebuie să fie atenți că de acum încolo și societatea le cere împlinirea unor standarde de calitate. Spre exemplu, ați văzut că în ultima vreme sunt produse pe care le cumperi și pentru că nu poți să le verifici atunci când le cumperi, fie pentru că le-ai cumpărat prin poștă, fie pentru că nu sunt verificabile pe moment. Spre exemplu, cumperi o idee sau un soft ca să poți să știi dacă a meritat banii pe care i-ai dat pe el, trebuie să ai un timp să-l verifici. Și din acest motiv, legile privitoare la protecția consumatorului pentru o anumită categorie de vânzări sau de cumpărături permit ca să cumperi produsul și să-l folosești un timp și după un timp, dacă nu ești mulțumit, să-l returnezi fără nicio explicație, fără nicio obligație. De ce? Pentru că legea pieții spune că plătești un preț pentru ceea ce a fost văzut și plăcut, pentru ceea ce a fost analizat. Religia este unul dintre bunurile pe care cine le oferă trebuie să știe că nu-l poate garanta atunci când îl oferă. Și cel care îl cumpără sau care îl primește trebuie să aibă timp să-l verifice. S-ar putea întâmpla ca cei ce propovăduiesc anumite învățături religioase, anumite credințe, într-o zi să fie chemați la protecție consumatorului și să spună, uite, domnul X are o plângere împotriva dumneavoastră. Care-i plângere? Păi el a cumpărat de la dumneavoastră religia dumneavoastră și religia nu a dat rezultatele promise în publicitate. Păi stați că eu n-am vândut nicio religie. Ei, cum n-ați vândut? Pentru că dumnealui v-a ascultat, l-ați convins și a zis, vreau să probez și eu. Și dumneavoastră i-a spus că dacă vine la dumneavoastră la biserică, va fi mai sănătos, va fi împăcat cu sine, va intra într-o societate în care s-a va simți foarte bine și în plus de asta va fi mântuit. Va avea o relație personală cu Dumnezeu și va fi și în împărăția Dumnezeu. Și el după 5 ani, când a venit la biserică și a pierdut zile în șir venind la biserică în loc să facă altceva, a dat bani la biserică și o serie întreagă de alte investiții care le-a făcut în credința pe care le-a oferit-o, se dovedesc că nu corespunde promisiunilor. Și acum trebuie să plătiți despăgubiri. Vedeți, dumneavoastră, această problemă se pune la ora aceasta în Occident. Problema protecției consumatorului de religie. Dacă oamenii sunt în stare să pună standarde de calitate și de garantare a calității produselor, cu atât mai mult Dumnezeu trebuie să aibă astfel de standarde și pe care să le aștepte de la noi. Dar, de fapt, degeaba vă convin că trebuie să atinse standarde de calitate. Cred că ceea ce este mai important, cum am putea să atingem aceste standarde de calitate? Am în privința aceasta un text în Sfânta Scriptură pe care îl avem din partea lui Dumnezeu prin pana Sfântului Apostol Pavel. Roman 12, primele două versete. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Acesta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ce observați? Aici ni se prezintă o soluție. Să vă prefaceți, adică să vă schimbați. Este necesară o schimbare. O religie tocmai asta propune. Schimbare. Din oameni păcătoși în oameni sfinți. Din oameni răi în oameni buni. Din oameni care urăsc voia lui Dumnezeu și iubesc păcatul în oameni care iubesc voia lui Dumnezeu și urăsc păcatul. O copilă, odată întrebată ce este pocăința, a avut o ilustrație foarte frumoasă. Când a fost întrebată ce înseamnă pocăința, ea a spus, pocăința este cum se întâmplă cu mine. Dacă înainte de a fi pocăită fugeam de Dumnezeu și alergam după păcat, prin pocăință sau prin convertire, am început să fug după Dumnezeu și să fug de păcat. Vedeți, o schimbare. Dar vă rog însă să observați înainte de asta câteva remarci din textul citat. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Pavel aduce un argument pentru care merită să ne implicăm în procesul de schimbare. Pentru îndurarea lui Dumnezeu. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă, o plată. Costă ceva. O schimbare costă. Costul nu constă în a da ceva de la mine ce am, ci mai degrabă în a renunța la anumite prerogative, la anumite lucruri. Însă, a treia idee care merită subliniată este să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Este vorba de viziune diferită. Dacă veacul acesta are o viziune specifică lui, voi, dacă sunteți creștini, voi trebuie să aveți o altă viziune. Din acest motiv trebuie să vă schimbați prin înnoirea minții. Aici este secretul. Prin înnoirea minții. Ce pun în minte? Aia am. Cu ce hrănesc mintea? Aceea devin. Schimbare prin înnoirea minții. În a doua Corinteni 3:18, tot Sfântul Apostol Pavel ne spune că pe lume nu este nimic mai ușor decât să te schimbi și să devii sfânt. De obicei, când în biserici întrebi, e ușor să devii sfânt? Unii zic cu jumătate de gură, da, e ușor, dar cei mai mulți zic, nu, nu este ușor. Câteodată se întâmplă din greșeală, câte o biserică zic, da, e ușor, cu ajutorul Domnului. Și eu îi întreb, voi sunteți sfinți? Păi nu suntem. Păi de ce nu sunteți sfinți dacă e ușor? Atunci sunt obligat să constate că nu e chiar ușor să fii sfânt, să devii sfânt. Eu vreau, prin ce spune Apostolul Pavel, să vă reamintesc că cel mai ușor pe lume este să devii sfânt, să te faci sfânt. Noi toți, spune Sfântul Apostol Pavel, privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ce este desăvârșit. Noi trebuie să fim schimbați prin înnoirea minții. Cum? La ce nivel de schimbare trebuie să ajungem? Păi, desăvârșiți cum e Tatăl nostru cel ce este. În același chip al Lui, spune Sfântul Apostol. Cum suntem schimbați în același chip al Lui? Privind. Ce e pe lume mai ușor decât să privești? Să stai să te uiți la cineva. E ceva mai ușor? Ei, asta este modalitatea de a deveni sfânt. De a fi schimbat. Și noi toți privim cu fața descoperită Deci privind la Dumnezeu, suntem schimbați, mintea noastră se înnoiește și suntem schimbați după chipul său, din slavă în slavă. Păi, prin privire, atât de ușor?
Da, e ușor.
Atât de ușor. Iacov, primul genetician despre care se raportează, despre care este scris, primul genetician din lume, a demonstrat puterea de schimbare a privirii, prin privire. Vă amintiți acel episod când socrul lui, la care muncea, a vrut să îl păcălească și îi spune, cum să te plătesc? Hai să fii mulțumit, de acum încolo să te plătesc, dându-ți oile care se vor naște încolo, oile săine, să zicem. Iacov, ce zice? Pune mâinile în sân și zice, de acum, ce-o fi, o fi, n-am ce face. S-ar putea să câștig, s-ar putea să mă ruinez, să muncesc degeaba, n-am cu cine să mă cert. Ce-o da, Dumnezeu, ce-o veni? Ce s-o întâmpla? Așa a zis Iacov. Nici pe departe. El a spus, da, oile săine? Păi eu știu de la Dumnezeu o lege. Care-i lege? Păi legea schimbării prin privire. Păi cum? Păi uite așa, ia să apuc eu să iau niște nuiele, să le tai o parte din coajă, o parte din coajă să rămână, să fie pestrițe. Și oile când vin în timpul ele, când ele se zămislesc, când ele sunt pe punctul să conceapă, ele să vadă culoarea asta așa pestriță și să fie influențate și mie să iasă așa. Nu zâmbiți îndoielnic, pentru că asta este în armonie cu rezultatele științei moderne. Mulți dintre dumneavoastră, ăștia care mă ascultați, v-ați confruntat cu această lege. Știți că specialiștii, inclusiv medicii, spun că femeia când naște e capricioasă, îi se poate din orice și că chiar dacă n-are nicio logică comportamentul ei, soțul trebuie să se poarte frumos cu ea, să nu pună la inimă, să nu reacționeze oricum. Trebuie totdeauna să creeze condiții ca ea să se simtă bine, să fie mulțumită, pentru că starea pe care o are ea influențează fătul. Și unii din oamenii moderni, care beneficiază de rapoartele științelor moderne și cercetărilor și care știu această lege, lor nu le pasă, ei nu sunt atenți la legea schimbării prin privire, ce vede soția lui, ce gândește, ce vede spiritual, deci ce simte, cum se simte tratată și așa mai departe, se poartă oricum și pe urmă, după 20 de ani, se întreabă ce avea copilul ăsta al meu, de este așa? De ce e rahitic? De ce este incapabil? De ce este turbulent? De ce niciodată nu are liniște? Păi dacă asta i-ai pus maică-sii în față când concepea, ce poate să aibă acum? E responsabil. Dar mai mult decât atât, altă demonstrație a legii schimbării prin privire. Moise. Moise se spune că a stat cu Dumnezeu pe muntele schimbării la față când a fost să ia tablele legii 40 de zile. În prezența slavei lui Dumnezeu. Și pe 40 de zile, când coboară jos de pe munte, din prezența lui Dumnezeu, oamenii îl văd și ce constată? Că fața lui Moise strălucea. Strălucea de slavă. El privise slava Domnului și pe măsură ce privea, se schimba din slavă în slavă după chipul Domnului. În așa măsură încât când a venit pe pământ, oamenii de rând, când l-au văzut că îi strălucește fața și că a devenit sfânt, ce fac? Fug spre el, cal la picioarele lui și eu picioarele în brațe și îi pun pe picioarele Sfântului Moise. Așa fac?
Nu. No.
Fața lui Moise strălucea atât de puternic. Beneficiase de atâta transfer din slava lui Dumnezeu prin privire, încât această slavă era insuportabilă pentru cei din jur. Și oamenii când îl vedeau, o luau la fugă. Vezi, neastră? Schimbarea prin privire este ceea ce funcționează. Dacă noi suntem oameni schimbați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu o putem face prin noi înșine. Noi o putem face numai privind la el. Din acest motiv, noi trebuie să începem să învățăm să ne luăm timp de legătură cu Dumnezeu. Sigur, Scriptura spune că nu este om păcătos care să-L vadă pe Dumnezeu și să mai trăiască, dar tot Scriptura ne spune că noi putem să folosim privirea spirituală, să-L vedem pe Dumnezeu cu spiritul nostru, să stăm de vorbă cu El, să comunicăm cu El, să ne îndreptăm permanent spre El, să ne rugăm Lui, să-L auzim vorbind. Uneori e imposibil să-L auzim vorbind. Și fiindcă nu putem auzi, să înțelegem cum vorbește, ne ducem la Sfânta Scriptură. Acolo sunt cuvintele Lui. Citim Sfânta Scriptură. Și în timp ce citim Sfânta Scriptură, ne rugăm, Doamne, ajută-mă să aud, să înțeleg ce vrei să-mi vorbești. Și luăm cuvântul Scripturii ca din partea Lui. Și începem să-L vedem, să-L înțelegem prin cuvântul Scripturii pe Dumnezeu, să-L cunoaștem. După aceea, începem să medităm, să reflectăm și lucrul acesta va contribui la o prefacere a minții noastre, a omului nostru dinăuntru. Și când noi ne schimbăm pe dinăuntru, nu pe din afară doar, atunci efectele se văd și în afară. De fapt vreau să vă spun că Dumnezeu de asta a și dat o zi de închinare. Din 7 zile, imaginați, Dumnezeu a pus deoparte o zi întreagă ca să nu facă nimic altceva decât să dedice ziua aceasta relației cu Dumnezeu, închinării. Pentru că Dumnezeu a apreciat că atât pentru a păstra legătura cu El și pentru a păstra standardele și a nu cădea în păcat, dacă ne raportăm la perioada dinainte de căderea în păcat, cât și după căderea în păcat, pentru a reveni, pentru a se face lucrarea de restaurare, pentru a căpăta puterea și resursele necesare, pentru a rezista ispitelor și păcatelor, pentru a rezista tentațiilor. Dumnezeu a prevăzut că este nevoie ca omul să aibă această posibilitate de conectare a lui la divinitate, de relație cu Dumnezeu. Fapt pentru care Dumnezeu a pus deoparte o zi din 7 în care omul să nu facă altceva decât să se întrețină cu Dumnezeu, să stea de vorbă cu El. Vedeți de ce unii, chiar de tineri, sunt dispuși să plătească un preț mare, să piardă examene, să-și compromită viitorul, cariera, dar să nu calce porunca lui Dumnezeu cu privire la ziua lui de închinare. Pentru că ei înțeleg că mai important decât orice pe lume este relația și legătura cu Dumnezeu în condițiile pe care Dumnezeu le-a stabilit. Când noi suntem preocupați de relație, când noi strângem legătura cu Dumnezeu, când noi acordăm timpul necesar comuniunii cu El, noi devenim alți oameni. Și când devenim alți oameni de natură divină, când noi suntem influențați de Dumnezeu, atunci problema standardelor de caritate încetează să mai fie problema. Atunci încetăm să ne mai punem întrebarea ce să fac și ce să nu fac. De ce să fac și de ce să nu fac? De ce ăla e exagerat? Cum să fac? Când am comuniune cu El, nu mai este important ce fac, ci este important ce sunt. Când am comuniune cu El, eu devin ceea ce trebuie să devin. Și după aceea fac ceea ce sunt. De acest motiv, iubiții mei, în încheiere aș vrea să vă spun că în creștinism este foarte important să facem ce zice Dumnezeu. Dar important să facem ce zice Dumnezeu este nu pentru ca să facem, ci important este să facem ce zice Dumnezeu ca să devenim ceea ce vrea Dumnezeu, să fim ceea ce vrea Dumnezeu. Și mai mult decât atât, să facem ce zice Dumnezeu este important ca să probăm, să verificăm dacă suntem ceea ce vrea Dumnezeu să fim. Vreau să vă spun că eu cred cu adevărat în existența lumii de dincolo, lumii nevăzute. Și eu cred că într-o zi, cum spune Scriptura, Domnul Iisus Hristos va veni cu putere, cu mărire și slavă pe norii cerului și va lua pe aleșii Lui ca să-i ducă într-o altă lume. Pentru ca să-i ducă în lumea aceea, Dumnezeu investește în ei acum, transformându-i, făcându-i ca să fie ceea ce pot să fie dincolo, ca să poată rezista, să poată face față acolo. Deci, iubiți mei ascultători, vă doresc, în numele Domnului, ca dacă sunteți preocupați de religie, să luați mai mult aminte la întrebarea până când vreți să șchiopătați de ambele picioare. Să vă reamintiți că în materie de religie nu se poate umbla cu două măsuri și că Dumnezeu a stabilit niște standarde de calitate pe care trebuie să le producă credința în noi și prin noi, niște standarde de calitate cu privire la care vom fi măsurați și în legătură cu care vom fi judecați. Din acest motiv, este important să căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să nu luăm mai mult timp să citim despre Dumnezeu, să vorbim cu Dumnezeu prin ascultarea cuvântului din Scriptură, prin rugăciune și să privim la El ca să fim schimbați din slavă în slavă după chipul Lui. Dumnezeu să vă ajute pe toți!